La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi o emisiune înregistrată, discutăm o temă foarte importantă pentru cei care sunt interesați de a cunoaște voia lui Dumnezeu în viața de familie și în viața personală. Invitatul nostru, pastorul Adrian Bocănanu, va răspunde întrebărilor mele pe care le adresez și în numele dumneavoastră. Și vă spun bun venit la emisiune. Voiam deja să mulțumesc celor care ne ascultă și ne urmăresc că au încredere în întrebările și în răspunsurile noastre.
Sper.
Vor vedea dacă vor fi, după ceea ce știu din Sfânta Scriptură, la urmă, voia lui Dumnezeu. De unde poți să o cunoști în dreptul tău?
Da, e probabil una dintre cele mai importante și, în același timp, dificile subiecte. E ceva ce învățăm o viață întreagă. Pe de o parte avem voia lui Dumnezeu în mod obiectiv exprimată în cele 10 porunci, în felul în care Mântuitorul a însumat cele 10 porunci, în porunca iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, în principiile de viață exprimate pretutindeni în Scriptură. Avem orientări cu privire la hotărârile pe care trebuie să le luăm în viață prin istorisirile Bibliei, prin cuvinte de înțelepciune și proverbe. Dar sigur că de aici trebuie să facem un pas mare, un salt, și să vedem cum aflăm care e voia lui Dumnezeu în situații concrete de viață. În principiu am putea spune că voia lui Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna, pentru situații concrete, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu poruncile și cu principiile pe care El le-a exprimat. Deci dacă într-o situație pot să rezolv o chestiune fiind cinstit sau mințind, nu e nevoie neapărat ca Dumnezeu să-mi spună trebuie să spui așa sau trebuie să faci așa, pentru că am deja porunca care spune să nu furi, să nu minți și așa mai departe. Și asta nu-mi dă exact toate detaliile conduitei pe care trebuie să o aleg, dar în mod clar dă la o parte o mulțime de opțiuni care ar însemna necinste, minciună, înșelăciune și așa mai departe. Apoi, în situații când am de ales între bine și bine, sau între, da, acolo e mai dificil, între, știu eu, și bine și rău de o parte, și bine rău, și rău și de cealaltă parte, acolo trebuie pusă la lucru credința, acolo e nevoie de o experiență care se acumulează, acolo putem să avem încredere că sunt căi mai discrete pe care Dumnezeu le folosește, și de asemenea că oricare ar fi dintre cele câteva opțiuni pe care le avem, dar care se încadrează în conduita morală corectă cerută de Dumnezeu, putem să avem încredere că Dumnezeu va fi cu noi și ne va însoți chiar pe una din mai multe variante. Poftim.
Noi o vrem pe cea mai bună, din care să fim siguri că avem multe beneficii, și de aceea ne este teamă să alegem singuri și spunem vrem, Doamne, voia Ta.
Da, da.
Și atunci când lăsăm, zicem noi că am lăsat ca Dumnezeu să conducă lucrurile, vrem ca rezultatele să fie pe măsura așteptărilor noastre, căci de aceea n-am făcut singuri alegerea. Și atunci, cum spuneați dumneavoastră, dacă sunt două lucruri mai puțin bune, clar că vrei pe cea mai bună și cumva Dumnezeu să conducă lucrurile ca rezultatele să fie cele mai bune, nu doar din situația respectivă, ci să fie schimbate în bine. Da. Situația poate așa,
da, da. Medie. Viața este puțin mai complexă, pentru că mai ales atunci când vorbim de relații umane, nu vorbim de, eu, ca și când ai interacționat cu un automat, cu o mașină, cu, da? Vorbim de relații umane. Nu sunt doar opțiunile mele, ci sunt și alte persoane implicate. Nu este doar ceea ce fac în momentul acesta, ci e o anumită istorie a relației care influențează prezentul. Nu începem de fiecare dată de la zero. Eu pot într-o situație, să spunem așa, pot să am o alegere cea mai bună, cum a spus dumneavoastră. Dar chiar cea mai bună alegere este supusă unor interpretări și influențe din partea, deci, istoriei, istoricului, relației, subiectivismului celuilalt sau celorlalți. Așa că nu cred că trebuie să așteptăm vreodată că facem bine, alegem bine și apoi în mod automat, ca și un vagon de cale ferată, l-ai pus pe șine, nu-ți mai bați capul, merge automat până la capăt și n-are cum să se abată din cale. Și mai este încă un element, sau încă două. Pe unul l-am anticipat, în fiecare dintre noi e și bine, e și rău, avem și porniri spre bine, dar sunt și manifestări ale naturii noastre căzute, așa că alegerea în sine poate să fie bună, decizia poate să fie corectă, cea mai bună. Asta nu înseamnă că tot ansamblul acțiunilor mele a fost impecabil. Și chiar dacă decizia majoră a fost bună, cea mai bună, este și influența propriei mele persoane, influența celelalte persoane cu subiectivismul ei. Și ultimul lucru pe care îl spun, ca să nu rămânem așa prea mult în teoretic, fiecare dintre noi ne schimbăm pe parcurs. Exemplul cel mai evident în privința aceasta ar fi Adam și Eva. Da?
Da.
Nu e nicio îndoială că au fost creați unul pentru altul, au ales corect. Da. Lucrurile au mers bine un timp, dar în momentul în care s-au schimbat, lucrurile n-au mai mers bine. Deci acea decizie inițială nu i-a pus pe niște șine de pe care n-au mai putut să se abată sau să cadă. Decizia inițială a fost perfectă, nu da, cea mai bună,
da,
perfectă, perfectă. Și cu toate acestea, viața lor a cunoscut eșecuri inimaginabil de rele.
Care au urmări și asupra, da, noastră.
Isaac și Rebecca, de asemenea, e o alegere în ce privește căsătoriala. E o alegere în mod clar inspirată de Dumnezeu și bazată pe niște realități. Alegerea Rebeccai nu a fost un act al hazardului, nu a fost ca și când ai arunca banul, sau a fost inspirată de caracterul ei, nu a fost ceva arbitrar.
Și n-a fost numai, cum spunem noi, lăsăm pe Dumnezeu să aleagă pentru noi, Dumnezeu ne lasă și pe noi să ne facem partea. Pentru că de aceea ne-a dat liberul arbitru. Și vă referiți la caracter, la anumite calități pe care Rebecca le-a dovedit chiar de atunci.
Da, cu toate acestea, în timp, între cei doi s-au acumulat niște disfuncții și îi vedem cum se înstrăinează unul de altul, cum au acțiuni nu numai contrare sau divergente, dar la un moment dat chiar ostile spre sfârșit, și nu putem decât să sperăm că și-au reconsiderat conduita și că s-au pocăit și că au primit iertarea lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi să tragem o concluzie după ultimele aspecte relatate din viața lor, am putea să avem semne serioase de întrebare. Deci, ceea ce am vrut să spun în esență este că viața e foarte dinamică, că e în continuă schimbare, spre bine, spre rău, că sunt mulți factori implicați.
Mulți care țin de noi, exact cum spuneați, că noi suntem în continuă schimbare și de aceea avem nevoie de o raportare la Dumnezeu permanentă.
Permanentă și dinamică, pe parcurs mereu și mereu. Îmi întreb privirea spre tine. Sunt în criză, dar tu nu mă lași. Dacă trec prin Valea Umbrei Morții, tu ești cu mine. Am păcătuit, dar sper în mila ta. Voi suferi, spune Mica 7. Voi suferi. Stau în întuneric, totuși tu ești lumina mea. Tu mă vei scoate la lumină, voi vedea dreptatea ta. Aceasta este atitudinea unui creștin în continuă raportare la Dumnezeu, în același timp conștient de slăbiciune, de păcătoșenie, conștient că în mod obiectiv nu are ce să-i pretindă lui Dumnezeu și e sub condamnarea lui Dumnezeu, și în același timp crezând, sperând și bazându-se pe Dumnezeu. El mă va scoate la lumină și voi vedea dreptatea lui.
Deci, practic, ceea ce am discutat până acum arată clar faptul că oricât de mult și-ar dori tinerii ca la început să aibă aprobarea lui Dumnezeu cu privire la alegerea pe care o fac pe parcursul vieții, fiind foarte dinamică această viață și noi într-o permanentă schimbare, avem nevoie de continua raportare la Dumnezeu și să nu ne bazăm pe faptul că odată
am ales bine, Dumnezeu
așa va rămâne.
Sigur. Dumnezeu... Și că nu mai avem nicio grijă de acum.
Dar este important, totuși, ca de la început alegerea să o facem pe baza...
E bine, dar e mai mult...
Criteriilor pe care Dumnezeu ni le încredințează.
Sigur.
Aceasta este dilema, exact cum spuneați dumneavoastră și cum se lasă a se înțelege de pe parcursul dialogului nostru, faptul că apar atât de multe lucruri neprevăzute și viața atât de complexă încât vrei să știi, ai ales bine în privința partenerului, dar sunt lucruri legate de viața în doi, de binele familiei și vrei să știi ce spune Dumnezeu cu privire la acele lucruri. Nu este vorba despre a minți, a fura, a blestema, a înjura, poate a încălca porunca lui Dumnezeu cu privire la ziua de odihnă, deși de cele mai multe ori toate aceste lucruri au de-a face cu alegerile pe care noi
le facem. Și chiar și ascultarea de porunci nu este totul așa alb și negru.
Exact.
Sunt multe nuanțe. Treptat ne îndepărtăm câte în anumite privințe de voința lui Dumnezeu. Treptat ne îndreptăm spre ascultarea de Dumnezeu. Așa,
mă gândesc acum, iată, la un aspect legat de serviciu.
Așa.
Și un partener, unul dintre soți, spune, eu cred că Dumnezeu este de acord să aleg serviciul acesta. Celălalt este de părere că nu este tocmai voia lui Dumnezeu. Și aici ține de relația fiecăruia cu Dumnezeu. Ce faci? Te raportezi doar la relația ta cu Dumnezeu sau ții cont și de ceea ce spune partenerul?
Se raportează fiecare la voința lui Dumnezeu. Cu toate acestea sunt o familie, sunt într-un sens una, deciziile unuia le influențează spre bine sau spre rău și pe celălalt. Deciziile unuia, ca să fie aduse la îndeplinire, de multe ori au nevoie de susținerea celuilalt. Nu e atunci când ești singur, ci tu hotărăști ce de tine depinde. Depinde și de celălalt, dacă va coopera, dacă te va susține sau dacă mai discret sau mai fățiș te va stânjeni sau te va împiedica sau te va boicota în planurile tale. Deci cele două aspecte sunt într-o oarecare tensiune. Așa, ca o primă deschidere a discuției, aș spune așa că fiecare dintre cei doi, în mod independent, trebuie să caute să înțeleagă voința lui Dumnezeu, să caute să înțeleagă care este cel mai bun plan al lui Dumnezeu, după ce își clarifică fiecare personal cu Dumnezeu trebuie să vină să discute unul cu celălalt, să continue să caute împreună acum voia lui Dumnezeu dacă constată o imediată compatibilitate. Deci din capul locului amândoi au gândit la fel, să nu se grăbească, dar să nu considere că e evident că e bine, de vreme ce fiecare am ajuns la concluzia aceasta și amândoi independent la aceeași concluzie. Amândoi ne putem câteodată înșela la fel de...
Ținând cont de exact aceleași criterii, aceleași...
Exact, acum e greu, fiecare și cu privire la noi înșine când trebuie să explicăm oarecare ambiguitate în deciziile noastre. Dar ideea, chiar dacă e o coincidență a punctelor de vedere, nu înseamnă că în mod automat e hotărârea cea mai bună. Trebuie să avem răbdare și trebuie să continuăm să discutăm, să ne rugăm, să verificăm, cu atât mai mult atunci când sunt poziții divergente. Atunci... cred că primul lucru nu trebuie să fie să încercăm să ne convingem unul pe altul. Pentru că în felul acesta, când deschidem așa un front, când începe o competiție, atunci noi nu mai suntem prea sensibili la glasul conștiinței sau la glasul lui Dumnezeu. Atunci ceea ce dorim noi este să înțelegem bine, ci să-l convingem, să câștigăm, să-l dominăm pe celălalt. Și atunci mintea nu mai este chiar echilibrată și imparțială. Da? Deci să ne ascultăm cu atenție unul pe altul, să încercăm să ne înțelegem cât mai bine, să verificăm dacă l-am înțeles bine pe celălalt, să ne luăm timp, să dăm atenție argumentelor celuilalt, fiecare, și să ne străduim să ajungem la un punct de vedere comun. Poftim.
Exact cum spuneam la început, suntem într-o permanentă schimbare, da, da. Și poate că începem relația de căsătorie cumva de la același nivel spiritual. Da, da. Pe parcurs, unul s-ar putea să rămână în urmă, altul s-ar putea să avanseze.
Sigur.
Nu poți să-l forțezi pe celălalt să țină ritmul cu tine.
Da, da.
Și atunci înțelegerea planului, voinței lui Dumnezeu diferă de la persoană la persoană. Cum faci să... Da, nu-l convingi pe celălalt, dar ai nevoie să ajungă la același nivel cu tine. Este foarte, foarte greu, pentru că dacă pentru omul deschis la mesajul lui Dumnezeu.
Acesta, încă este
încă nu e ușor frământare, să ia. Exact, să ia o decizie, cu atât mai mult pentru cel care nu are această experiență sau a neglijat să o dezvolte.
Da, e o chestiune delicată aceasta. Ca oameni, în relațiile normale și adică nu atât de speciale ca cele de familie, în relațiile uzuale, cotidiene, cu atât mai mult în relația de familie, trebuie să fim rezervați în a judeca umblarea cu Dumnezeu a altcuiva, în a evalua spiritualitatea cuiva, pentru că nu avem așa nici acces la lăuntrul omului, nu avem nici uneltele, măsurătorile sau așa. Biblia zice, omul se uită la ce izbește privirea. Chiar oamenii, vedem că în Biblie, în rare ori, chiar oameni mari, chiar oameni inspirați de Dumnezeu, când s-au judecat unii pe alții, au dat greș și Dumnezeu a trebuit să-i corecteze. Da, și Eli a făcut-o cu Ana. Ce exemple mai sunt? Cel la care am făcut aluzie.
Exact.
Nu, Samuel în casa lui Ișai trebuia să... Dar sunt destul de multe exemple de felul acesta. Deci trebuie să fim rezervați, să luăm mai degrabă atitudine. Dumnezeu se ocupă și de soția mea sau de soțul meu. Dumnezeu îl iubește și pe el sau pe ea, Duhul Sfânt e aproape. Și e destul de periculos atunci când eu îmi arog statutul acesta că eu sunt mai aproape de Dumnezeu decât tine, eu sunt mai credincios decât tine, eu știu mai bine ce spune Dumnezeu și ai face bine să auzi ce spun eu și să mai termin cu obiecțiile.
Problema apare atunci când poate nivelul spiritual al celuilalt este mai scăzut și poate ritmul de dezvoltare spirituală. Și când cel care este mai dedicat lui Dumnezeu pare extremist pentru celălalt și acest lucru afectează dezvoltarea familiei, să spunem. Iată, am dat exemplu cu serviciul. Unul dintre parteneri spune, nu, eu nu cred că este chemarea mea aceasta. Haideți să încercăm să fim obiectivi și eu să fiu obiectiv. Voi să spun că în cazul acesta ar fi vorba despre soție. Și a spune, nu, cred că chemarea mea este să am grijă de familie și nu vreau să-mi iau o slujbă. Hey, lucrul acesta afectează,
influențează
foarte mult familia. Apar copii, apar anumite nevoi care sunt neîmplinite. Se instalează frustrarea în dreptul partenerului care aduce tot venitul și poate care nu este suficient. Totodată este posibil ca soția la un moment dat să fie nemulțumită de faptul că nu sunt resurse financiare suficiente.
Da,
am dat un exemplu, poate fi și în cazul soțului.
E un exemplu foarte, foarte bun și care cred că ne oferă un teren bun de discuție. Da. Vedeți, lăsând deocamdată deoparte chestiunea corectitudinii deciziei, trebuie să înțelegem că nici cea mai bună decizia direct inspirată de Dumnezeu, nu aduce cu sine rezolvarea tuturor aspectelor, rezolvarea favorabilă a tuturor aspectelor vieții noastre, împlinirea tuturor așteptărilor, a tuturor nevoilor și o cale așa a fericirii și a împlinirii și a bunăstării și nu există așa ceva. Trebuie să înțelegem că voința lui Dumnezeu trebuie urmată și ascultată în condițiile acestui pământ unde este lipsă, nedreptate, se fac greșeli, este o influență puternică a răului, a celui rău, sunt mulți factori. Deci nu trebuie să așteptăm în niciun caz o desfășurare simplă și fără umbre, sau fără dificultăți a vieții. Și să fim conștienți de asemenea că oricare dintre decizii tot aduce cu sine nemulțumiri, frustrări, neîmpliniri. Ca în cazul acesta, dacă soția își ia serviciu, sunt anumite avantaje, dar sunt și anumite dezavantaje. Dacă rămâne cu copii, sunt anumite avantaje, sunt și aici dezavantaje, și așa cum
trebuie evaluate,
trebuie cântărite și apoi trebuie să ne asumăm și avantajele și dezavantajele și să nu tolerăm în mintea noastră gândul că celălalt e de vină pentru dezavantajele pe care le trăim, prin care trecem. Noi mergem pe un drum și este firesc să sesizăm neplăcerile, dezavantajele, pierderile, neîmplinirile care însoțesc acest drum. Și avem tendința să ne gândim, uite, dacă mergeam pe celălalt drum, nu se întâmplau aceste lucruri.
Dar nu știm, sigur.
Dar nu știm ce neplăceri ar fi fost pe celălalt drum, pentru că nu există niciun drum lipsit de neplăceri, de frustrări. Nu există pe pământul acesta, nimeni care trăiește ca în ceruri sau ca în Eden, ca în paradis. Nu există.
Probabilitatea uneori este mai mare sau mai
mare
mică.
Sigur, fără îndoială că sunt diferențe. Dar ați folosit cuvântul probabilitate, care vine din statistică. Și statistica se referă, sau statistica este adevărată cu privire la o populație numeroasă. Nu poți să faci statistici pe două persoane. E vorba de mii sau zeci de mii de persoane. Acolo statistica e adevărată, dar eu nu sunt o statistică, eu sunt o persoană. Și cazul meu poate să fie diferit de statistic, da? Statistic, vegetarienii, cei care nu beau, cei care fac sport, cei care nu, sunt mult mai sănătoși decât ceilalți. Statistic. Dar nu fiecare persoană, sigur că da. Da. Deci noi nu știm cum ar fi lucrurile dacă am fi apucat-o pe alt drum și avem tendința să gândim că dacă am fi apucat-o pe alt drum, vai ce bine ar fi fost. Și felul ăsta de gândire, care e un mod imatur de gândire, un fel copilăresc care vrea să simplifice lucrurile și să aibă control de plin asupra lucrurilor. Da? E un mod copilăros de a gândi. Problema este că dacă tolerăm acest fel de gândire, ne încărcăm de resentimente față de celălalt și ajungem să-l privim pe celălalt ca fiind cauza tuturor nefericirilor și neîmplinirilor și neajunsurilor. El este sau ea este, pentru că dacă ar fi fost de acord, dacă m-ar fi lăsat să, dacă nu ar fi stat de-a curmezișul, dacă și dacă, ce bine ar fi fost acum. De fapt, ceea ce vrem să spunem este că probabil că n-am fi avut aceste necazuri.
Dar nu ne
gândim, la asta nu ne mai gândim.
Da, este.
Deci trebuie să ne asumăm.
Logic ceea ce spuneți.
Trebuie să ne asumăm, să spunem, pornim pe calea aceasta, dar s-ar putea să dăm de asta. S-ar putea să suferim asta, s-ar putea să avem neajunsul acesta. Suntem pregătiți să fim solidari și atunci suntem dispuși ca să avem încredere, o să fim mulțumiți cu ce am ales. Sau să începem să dăm înapoi. Asta e o problemă de caracter foarte răspândită. Câtă vreme lucrurile sunt bune, toată lumea e mulțumită, dar nimeni nu este recunoscător, nimeni nu e fericit. Sigur,
e normal,
nu e nimic special. Când lucrurile încep să nu mai meargă bine, nu ne place și începem să căutăm vinovatul. Și de regulă vinovatul nu sunt eu.
Evident. Eu întotdeauna am ales bine.
Da,
eu
am vrut bine. Sau, da. Da, da, da. Deci e foarte important că atunci când luăm decizii să fim conștienți și să discutăm, nu doar cu noi înșine. Să discutăm, să spunem, dar s-ar putea să se întâmple asta. Cum o să reacționăm? Nu vreau să spun acum că, adică asta ar putea să aibă și o altă culoare. Dar vezi că s-ar putea să cam ducem lipsă. Ce o să zici atunci? Vezi că nu o să mai poți să-ți cumpăr ce voiai tu sau nu o să mai poți să te duci să-ți înnoiești garderoba sau te văd eu atunci. Spiritul acesta de din partea ta mă aștept la probleme. E același.
Și e mai greu să-ți asumi responsabilitatea, da, când
deja de la început trebuie să ne asumăm fiecare și împreună
niște riscuri
și să ne hotărâm să fim solidari și să nu căutăm vinovați.
Atunci când există cu adevărat, iată, am dat un exemplu, mm-hmm. Dar sunt situații în care, da, poate și așa, mi-amintesc de anumite telefoane pe care le primim noi. La prima vedere chiar așa este, sau e și foarte, analizând,
foarte evident
faptul că omul acela a luat-o pe un drum pe care l-a ales cu bună știință și este poate mai comod, și spune, justifică faptul că este voința lui Dumnezeu. Și când partenerul celălalt duce tot greul.
Sigur. E foarte realist ceea ce spuneți și sunt suficiente situații de felul acesta în viață, ce facem atunci?
Eu cred ca partener, că... poate ca și copii, uh-huh, în situații, și vezi un mama care duce greul sau tatăl care duce greul și celălalt se sustrage și vai, face lucrarea lui Dumnezeu, uh-huh, dar cu un program care să îi convină și cu niște responsabilități,
de fapt,
mai
e o mască pentru comoditate, exact, și egoism și câteodată chiar și pentru lucruri și mai păcătoase, da, că religiozitatea poate să devină o mască bună.
Pentru Dumnezeu absolut, le cunoaște, da.
Absolut orice, da.
Când ești tu în situația aceasta?
Cred că, sigur, inevitabil începe un proces de introspecție, de reevaluare. Cred că trebuie să ne întoarcem la momentul deciziei și să vedem. Este ceva ce îmi pot imputa, am știut mai bine, ar fi trebuit să știu mai bine, am avut cumva vreun gând ascuns, știți, câteodată în luarea unor decizii personale sau în comun, noi avem niște argumente pe care le punem pe masă și punem pe masă ceea ce e convenabil, ceea ce ne putem permite să punem pe masă, dar sub masă avem și alte argumente care probabil că au contat mai mult în ce ne privește, în căutarea unui, sau alegerea unui anumit traseu, decât pe cele invocate. Dacă ar fi trebuit să știu și am putut să știu și n-am știut, dacă am avut motive ascunse, dacă atunci am acționat corect, dar între timp m-am schimbat în rău, nu mi-am ținut promisiunile și așa mai departe, atunci trebuie să mă pocăiesc, trebuie să spun, am greșit, sunt vinovat, și să-mi îndrept viața cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă nu pot să detectez asemenea lucruri sau nu pot să detectez la nivelul la care chiar să fii influențat, pentru că așa urme, să zicem, slabe, să sperăm slabe, de egoism, de, știu eu, de comoditate, de... Sunt ca umbra care se țin după noi. Deci dacă nu pot să identific ceva obiectiv, ceva solid și imputabil, să nu mă învinuiesc, să nu mă las stăpânit de regrete, de descurajare.
Dar în cazul în care detectez acele lucruri, să mă las zdrobit de vinovăție?
Nu, am spus să mă pocăiesc, să mă îndrept cu ajutorul lui Dumnezeu.
Și nu, să nu mă tot întorc la acea greșeală pe care am făcut-o și care mi-a marcat viața. Da.
Deci dacă nu pot să detectez ceva vinovat moral în decizia inițială, să nu mă pun la îndoială pe mine și să nu-l pun la îndoială nici pe Dumnezeu. Să nu zic, eu credeam că Dumnezeu e drept, eu credeam că încolo, uite, cât te străduiești, ce sacrificii faci și parcă lui nici nu-i pasă. Să nu ne punem la îndoială nici pe noi și credința noastră, să nu punem la îndoială nici pe Dumnezeu. Să recunoaștem că chiar hotărârile bune, în situațiile complexe ale acestui pământ, au și consecințe negative. Este parabola, îmi vine în minte parabola pe care Mântuitorul a spus-o despre fermierul care seamănă sămânță bună în ferma lui, pe terenul lui. Și cu toate acestea, atunci când grâul începe să crească și să se observă niște diferențe și muncitorii fermei vin și îi spun patronului, noi am semănat un anumit tip de sămânță și uite, este cea mai mare parte e așa, dar e destul neghină. Și fermierul, patronul spune, am văzut și eu, noi am semănat sămânță bună, dar ăsta este rezultatul unui dușman al meu care a amestecat sămânțărea în sămânța bună. Deci să fim conștienți că aceasta e lumea în care trăim și Biblia vorbește foarte clar despre lucrul acesta. Nu trebuie să fim naivi, nu trebuie să... Da? Asta e o jumătate a tabloului. Cealaltă jumătate cu care de fapt, despre care m-ați întrebat. E corect, într-o anumită măsură, să punem întrebarea, dar celălalt a greșit când a condus sau când a înclinat balanța în direcția aceasta. Aici, iarăși, cum am spus, trebuie să fim... Nu putem să suspendăm judecata, nu putem să desființăm discernământul, nu? Dar să avem totuși întotdeauna și un grad oarecare de rezervă, că ne putem înșela, ne aducem aminte de situații din trecut în care ne-am făcut o părere despre cineva și timpul a dovedit că am avut o părere greșită, cu cele mai bune intenții, cu cea mai bună minte de care dispunem, am evaluat greșit situațiile. Da. E bine să punem întrebare, celălalt a fost corect, a știut bine, a vrut bine, putea mai mult, și să ne formăm așa o opinie, să nu tragem însă concluzii fără o comunicare cât de cât deschisă cu celălalt și să nu lăsăm ca aceste lucruri să otrăvească viața noastră interioară și ajungem câteodată la situația aceasta că mintea face ce face și iar se întoarce. Dar uite ce mi-a făcut. Dar uite ce a zis. Dar uite ce... Și tot timpul te întorci acolo și... și te umpli și de resentimente, nu mai ai încredere în celălalt. Nu trebuie să permitem lucrul acesta. Trebuie să mergem să discutăm cu celălalt, să-i spunem, uite, mă frământă situația în care suntem. Eu m-am cercetat și în ce mă privește pe mine, cam așa văd eu lucrurile. Tu cum le vezi despre mine, adică să fiu dispus ca și eu să fiu supus examinării, evaluării, nu doar eu am dreptul să-l chestionez și să-l scotocesc și să despic firul în patru pentru celălalt, dar celălalt n-are dreptul acesta. Trebuie întâi eu să mă expun și să fiu dispus și apoi să spun, uite, vreau să spun acum și ce gândesc eu, dacă nu cumva între timp mi-am schimbat părerile după ce celălalt m-a analizat și el pe mine, poftim.
Acum aș merge pe o altă direcție, mai avem aproximativ 10 minute până la finalul emisiunii. Tendința ca, dacă celălalt are un ritm mai scăzut de dezvoltare spirituală și eu să o las mai moale, să nu fiu atât dedicat lui Dumnezeu.
E o observație foarte, foarte bună. E o tendință noastră.
Ca să fii pe aceeași lungime de undă. Până la urmă, aceasta este și dorința.
Nu știu dacă neapărat ca să fii pe aceeași lungime de undă. Mai degrabă, pentru că asta este... aceasta este înclinația firească. Ca să urci, ca să alergi, ca să faci ceva bun, e nevoie întotdeauna de un surplus de efort, un surplus de energie lăsate fără acest aport suplimentar de energie, lucrurile nu urcă, nu-și sporesc viteza, ci coboară și își încetinesc viteza. Cred că mai degrabă asta este vina. Deci noi trebuie să avem o motivație care să nu se bazeze în primul rând pe observarea celuilalt, să nu rămân mai în urmă, să nu își facă vreo impresie proastă despre mine, să nu zică ceva despre mine și țin pasul cu asemenea motivații. Motivațiile acestea țin pentru un timp, după aceea fac loc ipocriziei, că e mai ușor să dai impresia decât să ții pasul și după aceea renunți la ipocrizie și așa sunt, nu-ți place așa cum sunt, nu-ți place, nu mai îmi pasă. Deci,
tendința
aceasta. Da, noi nu trebuie să fim conștienți de pericolul acesta când ne uităm cu coada ochiului unul la altul și dacă celălalt zice hai să ne rugăm, dar dacă nu zice... lasă că mă rog eu altă dată. Dacă celălalt zice hai să facem pregătirile pentru sabat din timp, bine, dar dacă și celălalt e mai delăsător și mai termină ce e neterminat când o putea, Să nu tragem cu coada ochiului unul la celălalt, ci în ce ne privește pe noi, să avem ca sursă de motivare și sursă de energie relația noastră cu Dumnezeu. Și aceasta ne va folosi foarte mult, adică vom cultiva o stare spirituală sănătoasă și ne va feri de tendința de a încerca să ne convingem unul pe celălalt, pentru că asta e atitudine firească. Mai degrabă voi depune efort ca să știu că sunt în acord cu voința lui Dumnezeu decât să-l înduplec sau să-l înfrâng pe celălalt.
Nu e prea firesc, trebuie să te convingi tu de faptul că în primul rând trebuie să faci lucrul acesta și Dumnezeu aduce gândul potrivit în celălalt, însă necesită poate răbdare, consecvență, rugăciune,
toate
e ocizelarea caracterului tău în primul rând și uneori, sau de cele mai multe ori, nu suntem dispuși să ne supunem acestui tratament.
Nerăbdarea probabil că este cel mai mare dușman. Și datorită faptului că de multe ori nu ne pregătim din timp. Trebuie să și anticipăm ceea ce stă în față. Și dacă tot amânăm și tot amânăm și pe urmă zice, mâine trebuie să dau un răspuns. Ce răspuns dau? De ce n-am început discuția asta acum o lună de zile, când aveam timp? Acum e nerăbdare și...
Să se așeze lucrurile.
Da, sigur.
Aș vrea să vă mai întreb ceva în același sau pe aceeași direcție cu întrebarea anterioară. Atunci când există conflicte din cauza dimensiunii spirituale diferite, de dragul celuilalt cedezi? Cedezi astăzi? Mâine?
E un subiect foarte, foarte delicat și cu multe, multe nuanțe. E o linie de la rigiditate, intransigență, pe de o parte, la un capăt, și la celălalt capăt de lăsare și acomodare și renunțare. Și noi ne mișcăm pe linia asta. În unele subiecte suntem cam rigizi, în altele suntem cam toleranți și nu suntem cu toate lucrurile pe aceeași, la același, în aceiași parametri. Câteodată suntem rigizi acolo unde ar trebui să fim înțelegători și binevoitori. E o luptă de o viață întreagă. De obicei, începătorii în credință tind să fie foarte, foarte rigizi și foarte... Parcă s-a folosit înainte termenul extremism sau extremism, da. Pentru că nu a avut încă timp să-și dezvolte așa o imagine de ansamblu a sistemului, adevărului și credinței, știu câteva lucruri de care se bucură, pe care le apreciază și pe drept și sunt foarte speriați ca nu cumva să piardă ceva, să scape din aceste lucruri. Poate au și o viziune puțin legalistă, puțin rigidă despre Dumnezeu. Deci e un efort continuu și cred că aici e bine să stăm de vorbă și cu persoane care au trecut prin situații asemănătoare și care au o experiență îndelungată. Pentru că rigiditatea aceasta, de obicei, nu face decât să crească distanța și să facă șansele de apropiere și de transformare pozitivă cât mai mici. Ne înrăim și unul și celălalt.
În 50 de secunde, cum aflăm voia lui Dumnezeu ca familie, în continuu?
Da, cred că rugând pe Dumnezeu să ne dea darul sincerității, al ascultării și pășind și văzând puțin câte puțin, mergem și analizăm. Și Dumnezeu ne conduce. Urechile tale vor auzi, e promisiunea lui Dumnezeu prin Isaia, glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el.
Credem că această emisiune v-a ajutat ca familie creștină să găsiți acele răspunsuri la întrebările legate de subiectul nostru care v-au frământat și ne dorim ca întotdeauna să fim pe placul lui Dumnezeu și să răspundem întrebărilor și frământărilor dumneavoastră. Până săptămâna viitoare vă dorim numai bine. La revedere!
And to guide. 10,000